stabat autem juxta crucem Iesu mater eius, et soro matris eius, Maria Cleophe, et Maria Magdalena. Poste asciens Iesus, quia omnia consummata sunt, ut consummaretur scriptura, dixit. Cum ergo accepisset Iesus acetum? Dixit. Et inclinato capite, tradidit